Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Наші гості говоритимуть сьогодні про те, чи може криза української влади призвести до нового Майдану. Але спочатку мій колега, вибачте, але спочатку моя колега Галина Трохова познайомить вас із останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Галочка.
Дякую, Сергію. Добрий вечір, шановні слухачі та гості Київської студії. У наступні хвилини про основні події на цю годину в Україні та світі. У Сполучених Штатах сьогодні, у четверту річницю терактів 11 вересня 2001 року, відбуваються жалобні церемонії. У Нью-Йорку, на тому місці, де стояли хмарочоси Всесвітнього торговельного центру, брати та сестри жертв трагедії назвали імена загиблих.
Аквавіва. Дональд Лерой Адамс. Патрік Адамс.
Церемонії переривали хвилини мовчання у час скоєння терактів. Під вечір небо Нью-Йорку освітять два промені світла, які символізують башти-близнюки, що були знищені 4 роки тому. Жалобні церемонії відбулися і у Вашингтоні, де літак, який викрали терористи, врізався у будівлю Пентагону. Жертвами терактів стали майже 3 тисячі осіб. Пам'ять загиблих у терактах 11 вересня 2001 року вшановували сьогодні в Україні. Президент Віктор Ющенко у Києві взяв участь у відкритті пам'ятника жертвам терору. На церемонії були присутні посли іноземних держав, народні депутати, представники громадських організацій. За словами мера столиці Олександра Омельченка, пам'ятник спорудили з ініціативи президента Всеукраїнського єврейського конгресу Вадима Рабиновича, посольства США в Україні, а також столичної мерії. Виступаючи на мітингу з нагоди відкриття пам'ятника, президент України наголосив, що після подій 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку у світі не залишилося людей, байдужих до проблем тероризму. І заповідь «Не убій», за словами Віктора Ющенка, є спільною для представників усіх світових релігій. Президент також наголосив, що Україна і надалі залишатиметься активним членом антитерористичної світової коаліції. Спільний молебень представників різних християнських конфесій провели сьогодні і в Одесі. Присутні молилися за жертвами теракту 4-річної давнини у Сполучених Штатах. Докладніше Петро Каландирець.
У спільній молитві брали участь віруючі Об'єднаної методистської церкви і євангельських християн-баптистів, представники місії Євангелічний Альянс. Присутнім роздали книжки під назвою «Біблія засуджує тероризм». За словами пастора Петра Мартіянова, такі екуменічні заходи в пам'ять про жертв теракту стали вже традиційними в Одесі. Ми щиро співчуваємо американському народу, який прийняв на себе цей замах з боку терористів. Ці рани ніколи не загоїться, бо серед жертв цього теракту були і наші співвітчизники. 11 вересня за жертв теракту США молилися і у храмі Воскресіння Христового Одесько-Балтської єпархії Української автокефальної православної церкви.
І до інших подій. Виконувач обов'язків міністра з питань надзвичайних ситуацій Давид Жванія заявляє, що його заступника Валерія Кальченка призначили на посаду через шантаж з боку колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Текст заяви Жванії поширила прес-служба МНС. Нагадаємо, що вчора у Кировограді Валерій Кальченко звинуватив свого керівника Давида Жванію у корупційних діяннях на посаді міністра та некомпетентності. Виконувач обов'язків міністра з питань надзвичайних ситуацій говорить, що ці звинувачення викликані особистим та політичними мотивами. Екс-держсекретар Олександр Зінченко передав до Генпрокуратури не матеріали про факти корупції з боку представників оточення президента, а лише заяви. Про це повідомив генпрокурор Святослав Піскун в ефірі 5-го каналу у суботу. Цитую, матеріали ще не передані, надійшли 2 заяви. До однієї з заяв є текст із роз'ясненнями. Будемо перевіряти те, що написано у заявах, сказав Піскун. Нагадаємо, що на цьому тижні на прес-конференції Олександр Зінченко, тепер вже екс-держсекретар, звинуватив у корупції екс-секретаря Ради нацбезпеки і оборони Петра Порошенка, помічника президента Олександра Третьякова і голову фракції «Наша Україна» Миколу Мартиненка, а також повідомив про свою відставку.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода. До міжнародних подій. В іракському місті Самарі внаслідок вибуху загинув один військовий з США, 2 поранені. На півдні країни на околицях Басри вбили британського солдата, ще кілька осіб поранили, розповідає свідок вибуху.
Ми були на фабриці, коли почули вибух, вибігли на вулицю, побачили 2 британські машини, 1 пошкоджену.
Там були 3 потерпілих солдатів, одного з них фактично розірвало. 2 інших госпіталізували гелікоптером, поранення отримав і таксист. На півночі Іраку у місті Кіркук від вибуху закладених на дорогах бомб поранені 8. Водночас триває операція проти повстанців у місті Теляфарі поблизу сирійського кордону, де, кажуть військові, переховуються бойовики. Іран має намір побудувати ще 2 ядерні електростанції, повідомив сьогодні міністр закордонних справ країни Манучер Мотакі. Він також сказав, що переробка урану на підприємствах міста Ісфахан триватиме попри заклики Євросоюзу не робити цього. Відповідне рішення Тегеран ухвалив у серпні, і це призвело до зриву переговорів з Європейським Союзом. Чергове припинення робіт на підприємстві в Ісфахані не стоїть на порядку денному. Ми його взагалі не плануємо розглядати. За словами іранського міністра, якщо питання про ядерні розробки його країни передадуть до Ради безпеки ООН, на цьому наполягає ЄС і США, то цей крок матиме наслідки. Проте, які саме, він не уточнив. І на завершення, правляча в Японії ліберально-демократична партія здобула переконливу перемогу на парламентських виборах, що відбулися сьогодні. За даними опитування виборців, ЛДП може отримати понад 300 з 480 місць у нижній палаті парламенту. Перед виборами у ліберальних демократів було лише 249 депутатських мандатів. Прем'єр-міністр Японії Цзюньтіро Коїдзумі привітав результати виборів, проте зазначив, що тим не менше має намір піти у відставку за рік, коли закінчиться термін його перебування на посаді лідера партії. Основна опозиційна партія, демократична, вже визнала свою поразку. На цьому все. Більше новин вже за 55 хвилин. Вам слово, Сергію.
Дякую. Останні новини в Україні та світі підготувала і прочитала Галина Трохова. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Ми говоритимемо сьогодні про те, чи може криза української влади призвести до нового Майдану. В дослідженні ситуації, що нині склалася в Україні братимуть участь представники різних політичних течій. Назву гостей Київського бюро Радіо Свобода. У студії народний депутат України, член фракції Комуністичної партії Юрій Соломатін. Вітаю вас, пане Юрію.
Добрий вечір.
Наш наступний гість, також народний депутат, лідер парламентської фракції БЮД Олег Білорус. Вітаю вас, пане Олеже.
Добрий вечір.
І третій наш гість – це директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Вітаю вас, пане Вадиме.
Добрий вечір, Свобода.
Пізніше по телефону до нашої розмови мають долучитися екс-кандидат у президенти України і лідер політичної партії «Братство» Дмитро Корчинський та член відправленого у відставку уряду, а нині виконуючий обов'язки міністра у справах молоді, сім'ї та спорту Юрій Павленко. І, звичайно ж, найважливішим учасником передачі «Радіо Свобода» про і контра є наш слухач. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом працює Вадим Журба, автор і ведучий передачі Сергій Кисельов. Перш ніж приступити до розмови з нашими гостями, я хочу нагадати ще раз всім нашим радіослухачам, що сьогодні 11 вересня, четверта річниця організованих ісламськими екстремістами терактів у Нью-Йорку та у Вашингтоні. Унаслідок цих злочинів загинуло майже 3 тисячі американських громадян. І давайте на знак жалоби по жертвах теракту на мить просто замовкнемо, віддавши шану їхній світлій пам'яті. Дякую. І ми продовжуємо нашу передачу. Нагадую, що вона зветься «Про і контра», тобто «За і проти». А це означає, що думки учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» входити в суперечки. Інколи в цих суперечках справді народжується істина. І перша тема, яка пропонується до обговорення, звучить приблизно так. Хто є на сьогодні Олександр Зінченко, із відставки якого та антикорупційних викриттів – як найближчого оточення Віктора Ющенка, і почалася нинішня криза влади. Тобто, чи діяв пан Зінченко за покликанням власного сумління, або він був задіяний у цій інтризі Юлією Тимошенко, скажімо, як дехто вважає, а чи може сам президент, це теж є така думка, попросив виступити Зінченка в ролі політичного камікадзе, тим більше, що той вже має досвід публічних скандалів зі своїми колишніми соратниками, маю на увазі вихід його із свого часу із Соціал-демократичної партії об'єднаної. Отже, пане народний депутат Юрій Соломатін, яка ваша думка? Роль про щодо ролі Зінченка.
Роль Зінченка дуже цікава. Це ж у нього не перший політичний кульбіт. Він майстер кульбітів. А хто його використовує, чи він використовує всіх? Зараз ми наближаємося до порозуміння цієї справи. А моя точка зору полягає в тому, що, скоріше за все, його постійно використовують, і він, як ви сказав, виступає в ролі такого собі камікадзе.
Дякую. Пане народний депутат Олег Білорус.
Я думаю, що Зінченко – солідний, серйозний, самостійний політик. Мене не цікавить, звідки і куди він переходив, і коментар «Свободи» я вважаю недоречним, тому що він звучав як звинувачення, ви повинні інформувати, а не звинувачувати. Але Зінченко проявив велику політичну мужність. Він сказав правду про те, про що повинен знати народ. Народ, який дав мандат довіри, і народ має право спитати. А що робиться в команді, яка прийшла до влади? Що робиться в оточенні президента? Інший би на місці Зінченко, чи в силу корпоративних інтересів, чи особистих інтересів, чи діючи за принципом політичного боягузтва, мовчи, глуха менше гріха, плив би час, і він би сидів на дуже теплому, комфортному місці. Зінченко, поступив, проявивши громадянську сміливість, і я думаю, що громадяни України в більшості своїй правильно розуміють його крок. І історія дасть відповідну оцінку і йому, і тим його колегам, які були разом і на Майдані, і під час демократичної революції, і які фактично зрадили принципам, вимогам, імперативам демократичної революції в Україні.
Дякую, дякую, пане Олег. Хотів тільки сказати, що я не давав оцінки, а просто нагадав про те, що пану Зінченку вже траплялося в житті політичному рвати зі своїми партнерами по політичній команді. Пане Вадим Карасьов, ваша думка?
Ну, моя думка така, що в політиці немає, не може бути одномірних ролей. І нема, і дуже протирічиві мотиви дій того чи іншого політика. Очевидно, це в повній мірі стосується і Олександра Зінченка, тому що у його поступці, у його поведінці, ось на і попередній, ось особливо ось у цій кризовій ситуації в Україні, було багато мотивів. Це і дійсно мотив, я би сказав, такого політика, який не згоден з безладдям, яке проходило в структурах президентської влади. Тим більше, коли основне гасло революції, розподіл бізнесу і влади, так і не відбувся. Більш того, він набув нових і більш тривожних рис і ознак в системі президентської влади. Зінченко не бізнесмен. Так, тому він бачив, що щось не те проходить, коли близьке оточення президента складається в основному із таких потужних бізнесменів та політиків. Тому це один фактор. Тому він ось зробив такий мужній і чесний поступок по викриванню ось цього основного недоліку влади. Але в його поведінці, в його дії і була й образа. Була образа на те, що очевидно, він не набув у системі президентської влади достатнього потужного статусу. Була образа на те, що були більш сильніші політики. Зокрема, той же Порошенко фактично перебрав на себе функції адміністрації президента. А на тлі амбіційності Олександра Зінченка, і тут, до речі, нічого поганого немає, політик має бути амбітним, але на тлі амбіційності ось ця недостатня організаційна потужність і політична потужність могла формувати ось такі образливі, скажімо так, фактори, які призвели до політичних обзвинувачень на адресу своїх політичних соратників. Так що, я б сказав би так, що якщо це дійсно дані, які оприлюднив Олександр Зінченко, вони підтвердяться, то це буде означати, що, незважаючи на різні мотиви і фактори, які його підштовхнули до цього виступу, він діяв як політик. Якщо ці факти не підтвердяться, то це буде означати, що він тут діяв чисто з таких людських мотивів, на хвилі образливості. І це вже буде дещо інша оцінка його поведінці, його те, що він зробив.
Дякую. Дякую, пане Вадиме. Панове, минулої п'ятниці Юлія Тимошенко, виступаючи в прямому ефірі телеканалу «Інтер», заявила, що оточення Віктора Ющенка взагалі не хотіло її призначення головою уряду, але вирішальним стали події під час інавгурації президента, цитую, «коли вся площа скандувала моє ім'я». Чи було, не було це натяком на те, що екс-прем'єр-міністр має намір знову вивести людей на Майдан і саме там дістати підтримку від них? Прошу, пане Юрію Соломатін.
Я хотів би підкреслити, що на Майдані в листопаді-грудні минулого року була дрібна та середня галицька київська буржуазія та ті, хто мріє достатися до цього соціального прошарку. Там не було робітників та селян, які живуть виключно за рахунок заробітної платні, яку вони отримують за свою працю. На чолі дрібної та середньої буржуазії, яка гасала з помаранчевими стрічками, були мільйонери, котрі хотіли стати мільярдерами. Вони використали Майдан, а зараз, коли він для них став непотрібний, пересварилися і зрадили цьому Майдану цієї дрібної та середньої буржуазії. Новий Майдан можливий, але за іншою участю іншого соціального прошарку, власне трудящих, які складають на сьогодні переважну частину нашого соціуму. Компартія України проголосила створення лівого фронту та готова очолити рух трудящих за соціальну справедливість. Я вбачаю, як політик, що саме такий рух на часі, і він безпременно відбудеться.
Дякую. Пане народний депутат Олег Білорус, ваша думка про те, чи можливий новий Майдан?
Я не знаю, чи мій колега по парламенту хоч раз був на Майдані. Мені відомо, що Пінчук туди заходив не раз. А відтак я мушу сказати, що на відміну від вас, я вважаю, що на Майдані був народ. Буржуазії там не було. Я ще раз поясню вам, що буржуазний означає громадянський, від слова буржуа, громадянин. Так що немає такої тут, як кажуть, клички. Там був народ, і ви могли побачити його очі, якщо у вас є політичний зір. І там були сотні тисяч людей. І ці люди сказали ні режиму кучмізму, який довів Україну, багату країну, високорозвинену, до стану бідності. Я не буду говорити про минуле, я буду говорити про ті роки кучмізму, які ми пережили. Не дай Боже, ще 5 років, і Україна б цього не витримала. Саме Майдан вирішив остаточно долю України. Саме на Майдані люди прозріли, громадяни України прозріли, і вони нікому не дозволять більше дурити їх раями і так далі. Народ на Майдані обрав народного президента, але й народ своє слово сказав щодо вибору прем'єр-міністра. І парламент 377 голосів віддав як представницький орган народу. Комуністи не голосували за прем'єра, це всім відомо. І таким чином обрано народного президента і сформовано уряд народної довіри, який зразу став на шлях соціалізації розвитку, залатав 30-мільярдну діру в бюджеті, підвищив пенсії, зарплати, стипендії. І це дуже не сподобалось. Це не сподобалось буржуазії, і це не сподобалося олігархам. І вони з першого дня почали підривну діяльність для того, щоб підірвати цей народ. Так що не події останніх днів, а з першого дня ішла ця методична робота. І оточення, яке так оточило президента, так його обняло, що він не зміг вирватися. І в мене питання, чи президент діяв як президент країни, гарант Конституції, чи він діяв, як говорилось, в інтересах своїх друзів, за принципом, друзям все, а партнерам по коаліції відставку. Якщо вони не хочуть, діють по принципу «танцюй, вражий, як пан каже». І ось у чому трагедія останніх днів. Я не буду оцінювати прерогативи президента, але ми повинні виходити з двох постулатів. А де ж Україна? А де ж народ України? Чи відповідає це інтересам українського народу? Я не говорю про етнічну частину українського народу. Я говорю про всі нації, які сьогодні живуть. Громадяни скажуть своє слово і дадуть оцінку кожному. І думаю, що цей процес уже почався. Я не думаю, що Юлія Володимирівна буде виводити народ на Майдан, робити новий Майдан. Вона сказала в п'ятницю, і народ зрозумів, можете перевірити, питаючи кожного. Вона не проти президента, вона проти злоякісного оточення президента. На сьогодні ця проблема ще залишається. Вона стала державною, вона стала ця проблема загальнонаціональною. Президент повинен звільнитися від такої бізнесової еліти оточення і мати можливість вільно і суверенно виконувати обов'язки президента та ще й народного президента.
Дякую. Пане політолог Вадим Карасьов, ваша думка?
Дякую. Ну тут дійсно багато аспектів, так? Я б на декотрих зупинився. Ну, по-перше, чому так зване оточення президента не хотіло, щоб Юлія Тимошенко, за її словами, стала прем'єр-міністром? Ну, очевидно, тому що тільки було два сильних політика в революційному середовищі. Причому більш-менш, скажімо так, конкурентних між собою. Тому, безумовно, Юлія Володимирівна політик, сформований політик, вона теж була лідеркою Майдана, і оточення президента розуміло, що в деякий час виникне відкрита конкуренція між командами Тимошенко і командою президента. Тим більше, що Юлія Володимирівна була занадто чи надполітичним прем'єром. Не просто політичним прем'єром, а я б сказав би надполітичним прем'єром. Сильним публічним політиком, яка фокусувала і привертала до себе увагу як еліт, в тому числі бізнесових еліт, так і суспільства. Двох лідерів революції чи двох лідерів країни не може бути. І ось вирішуючи цю всю кризу кадрову, президент зробив таку багатосторонню відставку. Так, побачимо, наскільки вона буде реально багатосторонньою. Але в даному випадку президент поступив не як політик і не як політичний лідер, а як голова держави. Тому що не було вже неможливо терпіти, коли дві партії, так, одна, умовно кажучи, партія Юлії Тимошенко, друга партія оточення президента, всередині держави конкурували не на політичній сцені, не в політичній системі, а всередині держави, адміністративних апаратів, силових структур і таке інше. Це по-перше. По-друге, вже казали про оточення президента, так, що оточення погане, президент добре. Ну так було і при Кучмі. У цьому є дещо і гра, така наїграність, так, я би сказав. Але з другого боку, тут є констатація того факту, що в політичному сенсі, політика інституційному сенсі, нічого не змінилося. Тому що опять ми маємо таку дворцову модель політичної влади президентської. Коли є президент, є свита, яка погана чи то добра. Це значить, що потрібно дійсно міняти політичну систему. Партії мають відвигати президента. І президент своїй владі має спиратися на партії політичні і на свої повноваження. Ну і останнє, що стосується, буде чи Майдан, чи новий, не буде його. Тому що перший раз історія добра, а потім вона виглядає як фарс. Це був би фарсовий Майдан, і Юлія Володимирівна розуміє, що фарс не потрібен. Але що буде? Замість нового Майдана буде і вже формується нове політичне поле. Тому що зараз фактично проходить нова формування нової позиційної структури, нової політичної структури. Фактично буде дві основні політичні сили, два політичні полюса. Це полюс президентський, так, і новий полюс, який, би я сказав, буде особлювати Юлія Тимошенко. Старі політичні сили, чи сили старого порядку, вони або інкорпоруються частково до нової оцієї політичної структури, або розчиняться просто серед них. І вже не потрібно говорити, що була є нова влада і була стара влада, так? Що був Ющенко з Тимошенко і був Янукович. Тепер ми будемо говорити, що є на цьому політичному полі потужні гравці, навколо яких і будуть групуватися, концентруватися і ресурси політичні, публічні, таке інше. Це не значить, що у Юлії Володимирівни там дуже сьогодні, ну я би говорив, такі радужні перспективи на політичне життя, на передвиборчу кампанію. А це свідчить тільки про те, що сьогодні в Україні формується фактично нова політична структура, нові центри впливу політичного, не тільки державного, політичного впливу. Всі інші політичні гравці будуть вибирати свої позиції між цими основними політичними силами.
Дякую.
Я хотів би з цього приводу одну хвилину.
Прошу.
Наш колега,
народний депутат Юрій Соломатін,
про те, що два центри впливу формуються з одного боку президент, а з другого боку Юлія Володимирівна, яка пішла у відставку. Ну, це вкрай відважна така заява. Я вважаю, що буде кілька центрів, мінімум три.
Комуністи теж будуть.
Я хочу наголосити ось на чому. Про народного президента, який мій колега, народний депутат України, пан Білорус, проголосив. Народний президент. Віктор Андрійович Ющенко не є народним президентом. Давайте ми з вами згадаємо, на виборчій дільниці в третьому турі переголосування прийшло 77% виборців. За Віктора Андрійовича проголосувало 52%. Примножимо ці дві цифри і отримаємо лише 40% громадян, які мають право виборчого голосу, проголосували, надали мандат довіри до Віктору Андрійовичу Ющенко. 60% громадян його не підтримали. І вони складаються з переважної кількості, це синьо-білий був Янукович, десь зараз він блукає по політичних теренах, 23% не прийшли на виборчі дільниці взагалі, і близько 3% громадян, які мають право голосу, голосували проти всіх по заклику Комуністичної партії України. Таким чином, на сьогодні, ось та частина, 60% буде вирішувати долю України, а не та 40%, яка згуркувалася навколо Ющенка і навколо Тимошенка. Більшість візьме, правда візьме, і вирішить долю України.
Дякую.
Я мушу відповісти, тому що було згадано моє прізвище. Я сказав народний президент, тобто він вийшов на вибори президентські з платформою в інтересах народу. Я не сказав, і тут нюанси української мови, я не сказав всенародний президент. Ви зрозуміли різницю? І тому далі, якщо говорити про уряд, дійсно, уряд Юлії Володимирівни Тимошенко був урядом народної довіри. 377 народних представників в парламенті голосували ентузіастично. Програму затвердили на цілий рік, і на цілий рік дали мандат і дали певний режим недоторканності. Парламент не міг висловити недовіри. Президент давав після піврічної діяльності уряду 12 з плюсом балів з оцінки. Він сказав, що це був найкращий уряд. А через декілька днів, нібито із-за того, що посварився Іван Іванович з Іваном Петровичем, відправляє уряд у відставку. І мене питання, а де ж інтереси народу, який чекав від цього уряду подальшої роботи соціальної, бюджетної, державної? Кажуть, що звинувачення головне йде по лінії того, що цей уряд